Paldies, kas mums šodien ir pie pogām. Čau, Janu. Jā, ļoti patīkami. Jā, labi, Janu. Sāks. Jāni, es palīdzu lūdzu man viens piebalsojamais jautājums, liekam, man jāpievieno, ja ir priekšlikums par to pie darba kārtības.
Labi. Labdien. Jā, ir tātad viens piebalsojamais, un tādā attiecīgi ir jāiesniedz priekšlikums iekļaut darba kārtībā, kā pirmo, otro, pēdējo, gan jau kad pēdējo.
Paldies. Jūris ir iesniedzis jau priekšlikumu. Jā, kolēģi, tad ir uzsākt finanšu komitejā. Križinovs kungs varbūt nokomentēsiet savu šo te iekļauto piebalsojamo jautājumu. Kāpēc viņš nebija iekļauts?
Jā, sveicināti visiem klātesošajiem. Jā, aicinājums ir balsot par iekļaušanu darba kārtībā. Jautājums ir faktiski par augstu detalizācijas topogrāfijas informācijas datu uzturēšanu Ķekavas novadā vai arī deleģējumu slēgšanu. Šis jautājums ir būtisks un piebalsojums tāpēc, ka, protams, sagadījies, kad vispēdējā brīdī notiek tā kā studentiem, un līguma termiņš ir šī mēneša beigas 29. novembris. Ņemot vērā, kad ir jāpaspēj vēl šis jautājums izdebatēt, izskatīt, nosūtīt ministrijai skaņošanai, līdz ar to viņš nestāda sevī drusku steidzamības nastu, lai mēs tomēr nesanāk tā, ka pienāk 29. novembris un jāsāk uzturēt pašiem. Jā. Tāpēc lūgums būtu viņu iekļaut darba kārtībā, skatīt un tad attiecīgi no tā, ko izlems, tad arī zinās, kā rīkoties tālāk. Jā. Paldies.
Paldies, ka žinos kungs. Pirms piedāvāt uzdot jautājumus kolēģiem, man ir lūgums jums tieši palūgt kolēģiem, kas jums blakus, kad jūs ziņojat, lai viņi, nu, ja ir iespējams, nerunā. Viņš traucē. Nevar īsti visu saprast, ko jūs sāst. Labi, kolēģi, vai ir kādam jautājumu par darbu kārtību? Katiņā neredz nevienu rociņu, sarpacaltas nav, tad vai kāds debatēs par darbu kārtību? Nē, tad piedāvāju uzsākt balsošanu par priekšlikumu iekļaut darbu kārtībā jautājumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai un deleģēšanas līguma apstiprināšanu. Aicinu balsot. Jērunkungs, jūsu viedokli. Paldies. Par 10 pret atturas nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā, kā pēdējais, 11. un tad aicinu uzsākt balsošanu par darba kārtību. Lūdzu jūs balsu. Paldies. Par 10 pret atturas nepiedalās. Nav vienbalsīgi. Darba kārtība pieņemta. Tad uzsākam pirmo jautājumu. Skatīt informatīvais. Jā, Balošu komunālā saimniecība budžeta plāna izpilde par 2023. gada 3. ceturksni. Ziņotājs Andris Damlis. Lūdzu, Damlis kungs.
Labdien, visi klātesošie. Balošu komunālā saimniecība gada 9 mēnešus noslēgusi ar pozitīvu rezultātu. Esam ieņēmuši gandrīz 3 miljonus. Savukārt pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir sasniegušas 2,5 miljonus. Saskaitot visu tabulu kopā, visus plusus mīnus, peļņu 9 mēnešos ir 48,122 eiro. Īsti es neredzu, ko vēl stāstīt pie šī. Varbūt, ja ir jautājumi, tad esam gatavi atbildēt.
Jā, paldies, īsti un lakoniski lūdzu, kolēģi. Vai ir tādi jautājumi Balošu komunālās saimniecības vadībai? Vītols, mums nebūs tiešām?
Paldies, es jau īpašam komitejā uzdevu jautājumus. Paldies.
Labi, tad Zvaigznes kungs, tā kā šeit nav lēma projekts, tad man jāieliek priekšlikums pieņemt zināšanu, ir pareizi?
Visticamākais, ka jā, bet precizēt, ja Andra Vanaga var vēl.
Vanagas kundze.
Jā, labdien. Jā, pareizi tieši pieņemt zināšanai ir.
Paldies, Andra, un attais lūdzu kamerai to puļķīt, kad ziņo.
Paldies.
Es atvainojos, es varu jautājumu vien tomēr uzdot vēl paspēt.
Jā, jā, mēs esam jautājumu sadaļā, droši.
Jā, es skatījos tajā Excelī. Biroja, vai es pareizi sapratu, biroja izdevumi 170%, kas ir, kāpēc tur
170%
salīdzināt pārējiem?
Ir vēl vairāk procentu vienā citā punktā, bet pa birojiem tas mums valkās līdz no gada sākuma, kad mēs veicām atpūtas telpas remontu. Mēs, nu, tā kā vēl pagājušā gadā, novembrī, kad ķērās klāt pie budžets, mēs vēl īsti nebijām līdz galam to izlēmuši un nebijām ielikuši. Faktiski arī nezinājām šos izdevumus. Mēs bijām plānojuši, faktiski domājuši, ka viņi būs vēl lielāki. Bet izdevās virtuves iekārt, IKEA nopirkt par samērā sakarīgu cenu un pašu spēkiem veicām remontu darbus. Un tas nāk no turienes.
Papildinot kolēģi Andi, tā mums nav tikai atpūtas telpa, tā mums ir arī sanākšana telpa, kas ļoti labi kalpoja. Tevišķi, kad bija ūdens saimniecības projekti un joprojām kalpo.
Nu jā, tā es saprotu, ka tie ir tādi remontu izdevumi. Jā,
jā, tie ir.
Jā, un kas ir ar to IT, ka tur tik ļoti daudz ir pārvaldes grāmatvedības un programmas un uzturēšanas?
Kurš numuriņš?
Nu, 5, nu, 6. Tur 275% parāda.
Tas ir papildus maksas mums, tātad grāmatvedības programmai. Mēs noslēdzām papildus vienošanos, man liekas, jā, tas bija šī gada sākumā, par attālinātu konsultāciju un dažādu jaunu ievedumu ieviešanu, kas, protams, ir papildus izmaksas.
Tādas ir katru gadu vai tikai tagad?
Nē, 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 tās ir šajā gadā, kuras nebija plānotas budžetā. Bet, nu, tas cipars jau nav liels.
Nē, nu, protams, skaitliski tas naudas izteiksmē, tas, protams, nav liels.
Jā, jā.
Jā, vienkārši tie procenti tādi iekrīt acīs. Labi.
Nu, vēl jums vajadzētu pozīciju 0,5, 0,5.
Jā.
Tas ir naudas apgrozība blakus izdevumi. Jā. Tātad, par cik mēs ņēmām divas kredītas šajā gadā, tad tā ir maksa par kredītu noformēšanu un par naudas rezervāciju, kamēr šī nauda netika vēl, kā saka, viņa tika rezervēta, kamēr projekti noritēja un apturēja šīs izmaksas tad, kad noslēdzās šie projekti un pēdējais maksājums tika izmaksāts.
Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad slēdzam sadaļu. Debates lūdzu. Slēdzam debates. Tad aicinu balsot par priekšlikumu pieņemt zināšanai. Jā, aicinu balsot. Paldies. Par 10 pret atturas nepiedalās nav.
Paldies, veiksim darbā.
Jā. Tāks, atkal zvaigznes un sadēļ atgādiniet. Man tagad bija, nē, vai kas tagad, Jāna, man tu vari palīdzēt. Man tagad ir, mēs jautājumu mēs neskatām, ja pieņem zināšanai, tad man vienkārši jāslēdz jautājums. Ā, pabeigt izskatīšanai, vai ne?
Jā, pabeigt izskatīšanai,
jā. Jā, paldies. Uzsākam nākošo jautājumu. Skatīt informatīvais CIA Ķekavas sadzīves servisa centrs budžeta plāna izpilda par 2023. gada 3. ceturksni. Blicaukums, lūdzu, ziņojiet.
Labdien. Tātad CIA Ķekavas sadzīves servisa centrs iesniedz deputātiem izskatīšanai 2023. gada budžeta 3. ceturkšņa 3. ceturkšņa izpildi. Kā ir redzams pēc pievienotiem dokumentiem, tad ieņēmuma sadaļa izpildīt kopumā par 70,85%. Un kā jau es īpašam komitējā teicu, tad pārpilde punktā 5 pārējie pakalpojumi pašvaldībai ir saistīta ar to, ka bija vējains periods mūsu pašvaldībai, tā var izteikties, bija ļoti daudz kritušie koki, un tie prasīja ļoti daudz cilvēku un tehnikas resursu. Un arī pārējie darbi, kas bija saistīti ar tiem darbiņiem, kuri nav iekļauti lielajā pakalpojumu līgumā. Ja mēs skatāmies izdevumu sadaļu, tad arī šeit redzam, ka izdevumu sadaļa ir izpildīta par 70,71%, un tātad 3 ceturkšņi vai 9 mēneši ir pabeigta plus 21 tūkstoti naudiņā. Tas īsumā tā kā varētu būs visi, ja ir kādi jautājumi lūdzu.
Varbūt es tādu jautājumu uzdošu, man interesē. Šie te ieņēmumi praktiski visi ir no pašvaldības, vai ne? Vai ir kaut kas no ārpus arī mums?
Tātad ir 7. Ailī pakalpojumi privāta personām un uzņēmumiem.
Ā, 135 tūkstoši, 114 ieņemti, jā.
Jā.
Paldies. Lūdzu, jā, vai ir kādi jautājumi Licaukungam, kolēģi? Ja jautājumu nav, tad slēdz jautājumu sadaļu. Debates. Debates slēdzam. Tad aicinu balsot par priekšlikumu pieņemt zināšanai. Paldies. Par 10 pret atturas nepiedalās nav. Jautājums izskatīts. Paldies, Blicaukungs.
Paldies.
Sākam skatīt nākošo jautājumu. CIA Būks budžeta plāna izpilde par 2023. gada 3. ceturksni. Menčakungs, lūdzu, ziņojiet.
Jā, labdien. Tad esam iesnieguši budžeta izpildi par 9 mēnešiem un par 3. ceturksni. Tātad lielos vilcienos esam strādājuši budžeta ietvaros. Ir divas lietas, kas šajos 9 mēnešos ir teiksim, tā atšķirīgs no plānotā. Tas ir ieņēmumu no juridiskām personām par apkuras pakalpojumiem, kur mums ir diezgan ievērojams atpalikums, un pārējie ieņēmumi, kur ir atpalikums tādās pozīcijās, kas ir apakšā, kas ir koplietošanas elektrība, kur ir jauns līgums. Tātad līdz ar to faktiski dēļ šīs ieņēmumu sadaļas, teiksim tā, cenu krituma mums ir ieņēmumu izpilda 88% ceturksnī un 87% 9 mēnešos. Savukārt izdevuma pozīcijas ir faktiski ir tuvu budžetētajām izdevuma tad ražošanas izmaksas 94-95% un administrācijas izmaksas ir faktiski 100% apmērā, kādas tika budžetētas pagājušā gada rudenī. Līdz ar to ņemot vērā šo te energoresursu cenu kritumu, līdz ar to tas atspoguļojas arī mūsu finanšu rādītājos, kas ir peļņas zaudējumā, tad, ja mums bija pa 9 mēnešiem plānot peļņas 6 tūkstoši, mūsu skaidrs ir mīnus 39 tūkstoši. Un nu, tāds ir šī brīža rezultāts. Protams, 4. ceturksnī mēs šo te zaudējumus uz apkurs rēķina kompensēsim, jo šajos te 39 tūkstošus mums ir vasaras izmaksas, kas saistās ar apkurs sistēmām, kas pārliksies tātad uz šiem ziemas mēnešiem, bet tik un tā šī te atpalicība dēļ šo te energoresursu cenu kritumu, kas ir faktiski, teiksim tā, patērētājiem ieguvums, bet mums kā ražotājiem zaudējums šī brīdī peļņas procentu apmērā, nu, tās tas fakts saglabāsies. Tas ir īsais tāds pārstāsts par mūsu iesniegtiem 9 mēnešiem.
Paldies, Miņškungs, kolēģi, vai ir kādi jautājumi būvvadībai? Ja jautājumu nav, tad slēdz jautājumu sadaļu. Debates. Slēdzam debašu sadaļu. Uzsākam balsošanu par priekšlikumu pieņemt zināšanu. Aicinu balsoties. Paldies. Par 10 pret atturas nepiedalās nav. Jautājums izskatīts. Skatam nākošo jautājumu informatīvo par SIA Būks 2023. Gada budžeta grozījumu iesniegšanu. Menčukungs, lūdzu.
Jā. Tātad, kā papildinājums tam, ko es jau minēju, tad mums ir šīs te teiksim, tā apkuras energoresursu cenu svārstības atspoguļojas divās mūsu pozīcijās, gan ieņēmumos, gan izdevumos, un līdz ar to, tātad, ņemot vērā šo faktu, mēs mainam, nu, nevis mainam, bet korģējam šos te prognozētos skaidrus uz gada, līdz gada beigām, kas arī tātad, atspoguļojas, teiksim, tā peļņas zaudējumu skaitlī galda rezultātā, līdz ar to, tad mūsu priekšlikums būtu korģēt ieņēmumu skaitlī tad no apkuras no 350 tūkstošiem uz 250 tūkstošiem. Otra pozīcija, kur ir 80 tūkstoši uz 43, kur, kā minētā, ir elektrības cena galvenokārt, kas tur nosvārstījusies uz leju. Ja? Un tad arī samazināt izdevumus pie siltuma enerģijas iegādes, kas ir gāzes izdevumi, tad no 320 uz 240 tūkstošiem. Tas rezultātā sniedz to, ka tad mūsu plānotais 2023. Gads bija plus 7 tūkstoši, bet ņemot vērā šīs te izmaiņas, tad mūsu plāns būtu pabeigt gadu ar mīnus 20 tūkstošiem.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par šīm izmaiņām? Ja nav, tad slēdzam jautājumu sadaļu, debates. Slēdzam debašu sadaļu. Esmu iesniedzis priekšlikumu saskaņot un virzīt izskatīšanai dalībnieku sapulcē. Aicinu uzsākt balsošanu. Daci, gaidām tavu viedokli. Daci, laikam uzkārusies. Nē, 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 viskār pībā, Daci.
Esmu uzkārusies.
Svatvainamies. Paldies. Jā, par 10 pret atturas nepiedalās nav. Jautājums izskatīts. Sākam nākošo jautājumu skatīt. Par dalību un līgumu parakstīšanu Erasmus Plus programmas projektā Mācības dabā. Ziņotājs Inga Biļko. Lūdzu.
Labdien. Tātad ir apstiprināts Erasmus Plus programmas sadarbības partnerības apakšprogrammas projekts Mācības dabā. Projekts ir mazās partnerības projekts, kur no Ķekavas novadīlās Pļaunieka un sākums skola. Projekta vadošais partneris ir Somijas skola, Oilo Steinera skola, kā arī skolas no Grieķijas un no Portugāles. Projekta mērķis ir palielināt ārā mācību aktivitātes un kā arī stiprināt skolotāju profesionālās prasmes par šīm metodēm ārā mācību pielietošanā. Un aktivitātes, kas tiek plānotas, ir 12 skolēnu un 6 skolotāju mobilitātes kopumā projekta ietvaros. Projektam kopējais finansējums ir 60 tūkstoši eiro, viņš ir 100% Erasmus programmas finansējums, un Pļaunieka sākuma skolai paredzētas finansējums ir 14 456 eiro. Tā kā šiem projektiem Erasmus 20% no piešķirtā finansējuma tiek piešķirt tikai pēc projekta realizācijas un atskaišu iesniegšanas, tad 2025. Gadā būs jāpārēc šie 20%, 2891 eiro, 20 no Ķekavas novada pašvaldības priekšfinansējuma. Tātad lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, lūdzu, vai ir jautājumi? Var arī Zaķei uzdot kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, slēdzam jautājumu sadaļu. Debates. Slēdzam debašu sadaļu. Nu, aicinu uzsākt balsot par lēmumu projektu. Paldies. Par 10 pret atturas nepiedalās nav. Lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Skatam nākošo jautājumu. Par dalību projektā jaunatnes vadīts ceļš no nulles par varoni. Ilgtspējīga klimata pārmaiņu attīstība. Nu jā, iekavēlis. Jā. Lūdzu, Inga, turpinām ziņot.
Jā. Šis savukārt ir programmas pilsoņu vienlīdzība tiesības un vērtības programmas projekts, kur darbosies Ķekavas novada jaunieši. Un projektam arī ir 100% finansējums no šīs CERP programmas, kopā ir 161 220 eiro un uz Ķekavas novada pašvaldība attiecas 23 785 eiro. Projekts ir par jauniešiem kā līderiem un aktīviem, kas darbojas ilgtspējīgas jomā un domā par ilgtspējīgāku nākotni. Un projektā paredzētas ir mācību apmaiņas aktivitātes, 8 startautiski tematiski pasākumi, ko organizē katrs no šiem partneriem. Un aktivitāte, kas ir paredzēta Ķekavas novada pašvaldībā, ir par ilgspējību darbībā un tieši jauniešu vadītām un jauniešu iniciatīvām projektu idejām, tāda kā izstāde iepazīšanās. Un tā kā arī šai programmai ir riekšfinansējums un pēc tam atlikušais finansējums tiek pārskaitīts tikai pēc projekta beigšanas un pēc atskaites iesniegšanas, tad arī ir jāparedz šīs Ķekavas novada pašvaldības priekšfinansējums.
Paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ingai.
Nā.
Ja jautājumu noslēdzam jautājumu sadaļu, debates. Slēdzam debašu sadaļu. Aicinu uzsākt balsot par laimumu projektu. Paldies, kolēģi. Par 10 pret atturas nepiedalās nav. Jautājums atbalstīts. Un dodas uz domas sēdi. Sākam skatīt nākošo jautājumu par Ziemassvētku rotājumu konkursu uzmirdzi Ķekavas novadā. Ziņotājs Lauma Muciniece, lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts un nedaudz koriģēts nolikums par Ziemassvētku rotājumu konkursu. Šis konkurss mums šogad noritētu 7. Gadu un mazliet pastāstīšu par izmaiņām, kas ir ieviesušās nolikumā. Sanāk, ka katru gadu mēs saskaramies ar kaut kādām neparedzētām nestandarta situācijām, un tāpēc arī radās nepieciešamība veikt dažas precizējumus nolikumā, lai būtu vieglāk risināt kaut kādas nestandarta situācijas. Jā, ja mēs paskatāmies nolikumu, punkts par dalībniekiem ir precizēts, punktā 4.2 ir noteikts, kas būs dalībnieks, attiecīgi īpašuma īpašnieks, vai arī kā šeit ir nosaukts, tas ir otrs variants, ka tas ir īpašuma noformējuma autors, jeb dekorētājs, bet šādā gadījumā, ja pieteicējs ir dekorētājs, tad viņam ir jāapliecina pieteikumā, ka dalība konkursam ir saskaņota ar īpašnieku. Kā arī ir norādīts, kā jārīkojas situācijā, ja tiek pieteikti, kā dalībnieks tiek pieteikts vairāku objektu grupa, kuram ir katram atsevišķi īpašnieki. Tādā gadījumā jāizvirza viens pārstāvis, kas tad arī turpmāk būs atbildīgs par komunikāciju un naudas balvas iegūšanas gadījumā balva tiks pārskaitīta uz viņa kontu un tālāk sadale naudas ir viņa ziņā. Vēl ir iestrādāts punkts 4.4, kuri norādīts, ka uz dalībnieka vārdu ir jābūt tam atvērtam bankas kontam, uz kuru uzvaras gadījumā tiek pārskaitīta naudas balva. Jo mums ir bijušas situācijas, kad uzvarētāji lūdz pārskaitīt naudas balvu uz iestāžu vai dažādu citu cilvēku, par kuru saistība ar uzvarētāju mums nav nekādas skaidrības kontiem. Tāpēc arī šis te ir precizēts, lai nebūtu lieki jautājumi. Tad vēl ir punkts 5.7, kur ir atrunāts par iesniegšanas pieteikumu iesniegšanas kārtību, ka gadījumā, ja noteiktais termiņš tiek nokavēts, tad šis objekts nevar pretendēt uz naudas balvām. Lai izvairītos no situācijas, kad būtu negodīgi pret dalībniekiem, kas iesniedz pieteikumus laikā, bet varbūt kāds to izdara nokavēšanos, un tad, ja viņam būtu pienāktos naudas balva, tad arī tas nav korekti pret citiem dalībniekiem. Un vēl ir parādījies vēl viens jauns vērtēšanas kritērijs, ko var redzēt vērtēšanas lapā. Kritērijs ir novitāte, jo kā mēs to esam secinājuši, ka mums ir daudz dalībnieki, kas jau piedalās vairākus gadus pēc kārtas, un šis kritērijs novitāte ir nepieciešams tādēļ, lai veicinātu ikgadējo dalībnieku lai veicinātu viņus veidot jaunas idejas, jaunas noformējumus, kaut ko izmainīt savā koncepcijā, jo savādāk tas noformējums var būt ļoti labs, bet viņiem katru gadu balvu par to, ka viņš atkārto vienu un to pašu, protams, ka nevar dot. Jā, tas īsumā viss. Paldies!
Paldies, Lama. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo te konkursu? Ja jautājumi nav, slēdzam. Jautājumu sadaļu, debates. Slēdzam debašu sadaļu. Aicinu sākt balsojumu par lēmumu projektu. Paldies, kolēģi. Par 10 pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Lama. Ja. Sākam skatīt nākošo jautājumu. Interesanti jautājumi. Par projekta jauna ģimeniskai videi pietuvināt sociālās aprūpes centru senioriem izbūvi Baldonas pilsētā. Iesniegumu iesniegšanu un īstenošanu. Ziņo Anna Lēmene. Lūdzu, Anna, sākam.
Labdien! Tātad Centrālā finanšu līguma aģentūra izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu konkursu ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumu noturību un nepārtrauktību jaunu ģimeniskai vidē pietuvināt aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību pensijas vecuma personām, kurā ietvaros pašvaldības var saņemt finansējumu ģimeniskai vidē pietuvināta sociālā aprūpes centra izveidei senioriem. Vienai ēkai pieejamais atvesaļošanās un noturības mehānismā finansējums ir 1.273.204 eiro. Maksimālais ēku skaits, ko pašvaldības var īstenojot šo tipveida projektu paredzēt, ir 3. 3 ēkas, tātad no atvesaļošanās un noturības mehānisma, pieejamais finansējums par 3 ēkām ir 3.819.612 eiro. Pašvaldībā ir nepieciešams sekt pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un izmaksas, kas pārsniedz atvesaļošanās fonda pieejamās izmaksas, taču ir nepieciešamas projekta īstenošanai. Projekts ir jāīsteno līdz 30. jūnijam 2026. gadam. Lai īstenot šo projektu pašvaldībai sākotnēji ir jāizstrādā piesaistas projekts, un ņemot vērā laika grafiku, tad šī projektēšana varētu notikt 2024. gadā, un būvdarbi, tad tie būvdarbi, mēs paredzam tad 2025. gadu. Pēc vakardienas attīstības komitejas ir precizēts lēmuma projekts, norādot kopējās projekta izmaksas 7,3 miljonu apmērā. Pašvaldībai tad ir vēl es papildinājusi pievienotos dokumentus, pievienot arī kontrolu tāmi. Var iepazīties un varbūt taps skaidrāks, no kurienes visas šīs izmaksas veidojās. Tas īsumā no manis šobrīd viss.
Paldies, Anna! Tā tad atsākam jautājumu sadaļu. Jā, pirmais jautājums, Valt, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Paldies par iespēju. Anna Skundze, sakiet, lūdzu, pēc vakardienas komitejas, tātad mēs lūdzām, lai tiek papildināts, precizēts, tātad lēmuma projekts, tie cipari, tagad tad kādi ir tie pēdējie cipari, lūdzu? Mikrofons laikam nav ieslēgts.
Jā.
Kopējās projekta izmaksas ir 7.329.549 tūkstoši. Atvesaļošanās un noturības mehānismu finansējums 3.819.612 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 3.509.937 eiro. Un pašvaldībai vēl ir jāparedz 50% priekšfinansējums attiecināmo izmaksu atgūšanai. Un tad kopā šis finansējums, kas pašvaldībai būtu jāsadz, ir 5.419.743 eiro.
Jā, paldies. Un sagiet saistību tabulu arī mēs lūdzām, lai tiktu precizēta.
Saistību tabula ir precizēta. Es skatos, ir vakardien pievienota.
Jā, tad varbūt Pūriņas kundzei varētu būt kādu komentāru. Nu, kā tad mēs tur izskatāmies uz tā fonta?
Nu, jāsaka, gan labdien, ka es jau arī iepriekšējā komitejā minēju, ka faktiski šobrīd sagatavoju saistību tabulu, tā nebūs īpaši precīzi, ņemot vairāk, ka vēl līdz gada beigām mums ir jāprecizē 17 aizņēmumiem procentu likmes, un līdz ar to šobrīd mēs šo precīzo bildi, kāds ir procents, neredzam. To mēs redzēsim tiešām uz nākamā gada sākumu, bet, nu, ko es varu teikt, nu, it kā pēc šī brīža skatoties, tas procents varbūt nav tik augsts, bet ir jāatcerās, ka mums arī tiek plānots liels projekts, tas ir tituts pirmskolas izglītības iestādes, kas šajā tabulā vēl nav paredzēta, kas visdrīzāk arī aktīvā gan cik daudz būs Eiropas Savienības finansējums, bet visdrīzāk arī kāda daļa būs arī pašvaldības finansējums jāparedz, un šis būs liels projekts, tā kā vēl jau, protams, arī citi projekti, kas jāparedz, tā tas viss, protams, to procentu palielinās.
Paldies, un sakiet, lūdzu, tas risks, ja gadījumā, nu šie, šis procents pieļaujamais tiek sasniegt, tad mums risks ir tāds, ka mēs nevarēsim atļauties kādu citu objektu, ja teiksim, ja es pareizi saprotu.
Jā, tieši tā.
Vai tā būtu skola, vai bērndārsts, vai kultūras nams, ja, vai kaut kas citāds?
Jā.
Nu, un to izvērtējumu, teiksim, par šīm te lietām, nu, kam viņš jūsprāt būtu jāveic, vai tas būtu administrācijai vai deputātiem, kam tas būtu jādara, nu, šīs te iespējas. Nezinu, Jansons kundze ir mums šodien, nav, ja? Vai izpildu direktoru vietā, kas mums ir šodien?
Tas bija jautājums man par izvērtējumu.
Es pat nezinu, kam to uzdot, jo, nu, tas ir viens no svarīgākajiem pie šādās situācijās, ja, jo nu, Ja mēs ielikt, teiksim, tā saistību tabulā, nu, arī šī te neieliktās lietas, ko jūs minējāt, bērndārs, ja, un kas tur vēl, nu, kā tad tas viss izskatītos? Vai nebūtu tomēr prātīgi, ka mums šajā saistību tabulā būtu visi šie objekti iekšā, nevis tagad mēs pa vienam liekam un varam nonākt tādā interesantā situācijā vienā brīdī? Nu, vai nebūtu tomēr viņiem visiem jāparādās tajā saistību tabulā? Nu, ja šodien finanšu komiteja, mēs pa finansēm runājam.
Nē, nu, jebkurā gadījumā vēl ir viens faktors, kas ir jāatcerās, ka arī ir jāatmaksā pamatsumma, katru gadu ir jāparedz šī aizņēmuma atdošana, jebkurš aizņēmums, ko mēs aizņemamies, mums jebkurā gadījumā bez procentu maksājumiem ir jāatdod. Un katrs jaunas ēkas būvniecība, tā ir arī uzturēšanas izmaksas. Un, tā kā jebkur, un šobrīd mums ir diezgan daudz jaunas ēkas, kuras mēs uzbūvējam, nākamā gadā ar Pļauniekalnu skolē mums jāparedz pilnībā aprīkojums būs. Ir jāsaprot, kāda ir šis virziens. Protams, nenoliedzams uzskat, ka šī sociālā sfēra ir jāatbalsta, un tiešām tas tā principā ir ļoti labs projekts, jo seniori mēs visi reiz būsim, bet ir jāsaprot to, cik tiešām tās izmaksas ir adekvātas uz šo projektu kā tādu ņemot, jo apzinot arī citas pašvaldības, nu, konsultējoties visi, nu, tā, cik mēs esam runājuši, un tad vairāk vai mazāk tiek atzīts šis faktors, ka tas tomēr ir ļoti dārgs projekts. Neadekvāta tā izmaksa pret vienīdzību pret šo klientu. Līdz ar to, nu, pašvaldības vairāk slēdz uz to, ka tāpēc arī apzinot sociālā dienesta vadītāji, konstatēja, ka faktiski apzinot lielākā daļa pašvaldību šajā projektā nepiedalās.
Jā, sociālā dienesta vadītāji ir mums šodien klāt, vai nav? Mēs vakar runājām, ka būtu labi noskaidrot viņas viedokli.
Es neredzu, bet es varētu mēģināt uzzvanīt viņu paaicināt, kamēr mēs vēl diskutējam tālāk.
Jā, paldies, kolēģi, tad es pagaidām savu jautājumu sesiju beidzu. Nu, labprāt, Agnes uzklausīt. Paldies, jā.
Paldies, Jarunkungs, lūdzu uzdodiet jautājumu.
Paldies. Jā, attīstības komitejā šis jautājums arī tika skatīts.
Es gribēju precizēt, attiecībā uz kopējām projektu izmaksām, vai tur ir iekļauts arī viss prognozējamais no papildu izmaksām, kas varētu rasties projektu, respektīvi autora uzraudzības, būvuzraudzības, ievadi, tā skaitā tas, ka būtu uz ielām vajadzīgs vietas, piemēram. Pievienotās vērtības nodoklis. Nu, iespējams, ir kaut kas cits, kas būtu jāņem vērā. Paldies.
Tātad šajās projekta kopējās izmaksās ir ņemts vērā inženierkomunikācijas nepieciešamās izbūve, taču būvuzraudzība un autoruzraudzība šajā summā nav ietverta.
Un komunikāciju izmaksas ir tikai šajā zemes gabalā, vai ja kāds varbūt no īpašuma pārvaldes kolēģiem var komentēt, vai tas neizraisīs arī kaut ko nepieciešamu uz ielas? Es pieņemu, ka Lemons konta to varētu nezināt.
Un tur jāpieslēdzās pie pieguļošajās ielās esošajām komunikācijām.
Uz ielas ir, tad ir tas, kas zemes
Parka
gabalā.
ielas un Rīgas ielas, tur ir ūdensvads, kanalizācijā, elektrībā. Jā, telekomunikācijas.
Paldies, un es pateikšu, ko tik es neatceros no tās iepriekšējās reizes, kad mēs pirmo reizi par šo te jautājumu runājām, bet vai gadījumā nebija diskusija arī par ietves posmiem, lai tur būtu normāli arī kājām un ratiņiem pieejami šajā teritorijā? Es nezinu
Jā.
lokālo situāciju.
Jā, šī labiekārtošanas izmaksas, kas sevī ietver gan rekreācijas zonu, gan pievedu ceļu, autostāvvietu un visu, kas nepieciešams labiekārtošanai, jā, tas arī jāpēc.
Tas jau arī ir iekļauts šajā summā.
Nu, daļai.
Skaidrs, paldies. Un piedošana par to PVN, tā ir būtiska pozīcija. Vai šie cipari ir ieskaitot PVN, vai tas mums
Tām
svarīgi?
izmaksām, kas ir iekļautas kopējās izmaksās, to izmaksu PVN ir iekļauts šeit. Respektīvi, būvuzraudzības PVN nav šeit.
Paldies.
Paldies. Mēnesis kundze varēs pieslēgties pēc 20 minūtēm. Nu, tad laikam nevarēs. Nevarēsim uzdot jautājumu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Nu.
Man būtu jautājums, varbūt Annas
Aiziet.
kundzei. Mēs runājot sociālā komitejā par šo, jo, diemžēl, mums sociālā komitejā bija pilnīgi citi cipari, un līdz ar to arī mūsu lēmums bija atbalstīt šo projektu. Bet Agnes Mens kundze 3 dienas iepriekš, pirms komitejas, bija izsūtījusi aptauju uz visām Latvijas pašvaldībām ar lūgumu atsaukties tās pašvaldības, kuras gatavojās šim projektam, nu, iesniegt pieteikumus. Tad rezultāts bija tāds, ka no 24 pašvaldībām tikai 4 piesakās. Varbūt man jautājums Annas kundzei, kāds būtu jūsu skaidrojums, kāpēc ir tik maz pašvaldību, kas patreiz vēlās pieteikties? Un kā jau es arī vaicāju sociālo komitejā, vai ir plāns, ka varētu būt kāda otrā kārta? Bet, nu, jā, uz to mēs paļauties nevaram, bet varbūt jums ir kaut kāda informācija par to, vai būs. Paldies.
Jā, tātad mans viedoklis par to, kādēļ pašvaldības neizvēlās pieteikties, ir tieši droši vien tas pats iemesls, kādēļ par šo tik ļoti arī mēs diskutējam. Par tām faktiskajām izmaksām, kas ir ievērojami lielākas nekā viņas sākotnēji pirmšķietami ir. Un par to, kāds ir prognozes un vai būs tā otrā kārta, es vakardien runāju ar Centrālo finanšu līguma aģentūras, viņiem jautāju, kāds viņiem ir, vai viņiem ir kādas indikācijas, vai tiks apgūta tā pieejamā nauda, vai nebūs. Tad viņi teica, ka viņi šobrīd man nevarot atbildēt, jo pieteikumā tas vēl līdz 15. novembrim. Un tā kā arī viņi to īsti nevar atbildēt, un par to, vai būs otrā kārta, tad to viņi man arī, protams, nevarēja atbildēt. Tas viss atkarīgs no tā, cik pieteiksies esošajā kārtā. Bet par to, ka tas finansējums varētu būt arī otrā kārtā, nu, tiešām par to nevajadzētu būt pārliecinātiem, jo iespējams tā nauda tiek novirzīta citiem mērķiem, citiem projektiem.
Jā, uz to mēs paļauties nevaram, jo mēs nezinām. Jā, paldies.
Lauk, lūdzu, uzdod jautājumu.
Jā, paldies. Man Annas kundzei jautājums. Sakiet, lūdzu, mēs tev tajā attīstības komitejā tur mēģinājām saprast vienu kvadrātmetru izmaksu šajā būvē. Viņš sanāca diezgan, ja es pareizi atceros, diezgan tāds fantastisks. Kā jūs prāt, kā jums sanāk tā kvadrātmetra izmaksa, un, nu, teiksim, ja salīdzina ar tādu vidējo kaut kādu rādītāju valstī šādu tipu ēkām būvniecībai, viņas, nu, tie cipari ir, nu, teiksim, salīdzināmi, adekvāti, vai kā tur ir, un arī tie tās plānotās izmaksas, vai var ticēt tiem lielajiem cipariem, nu, ja tīri tā ar vērs prāti paskatās, cik vien kvadrātmetra izmaksas varētu būt, cik ir kvadrātmetri un cik tajā ēkai vajadzētu maksāt, nu, vai te nav kaut kādas, teiksim, nobīdes pārāk lielas?
Tā, jā, es līdz mēģināšu atbildēt, viena jākai pēc tiem esošajiem skaitļiem, kas ir esošās izmaksas, kuras ir tajā mūsu prognozētās, viens ēkas kvadrātmetra izmaksas kopā ar inženieru komunikācijām ir 4000 eiro kvadrātmetrā. Atbilstoši kontroltāmei, ko projektētājs ir izstrādājis, tad tie ir 3,5 tūkstoši eiro kvadrātmetrā ar PVN. Tā kā, manuprāt, tās vidējās būvniecības izmaksas svārstās no ap 2000 eiro, tā kā viens tūkstotis sadārdzinājums. Nu, es arī šo tāmu es parādīju kolēģim, un viņš arī teica, ka, nu, paskatoties to tāmu un pašu projektu iepazīstoties, tad kādas izmaksas tādas arī varētu būt.
Jūs teicāt sākumā 4000 eiro par kvadrātmetru biroja ēkai jaunbūvē šobrīd izmaksā vidēji?
Nē, tie ir pēc aprēķina, pēc vienkārši paņēmu izdalīju viens ēkas kopējās izmaksas, kurās ir ietverts arī šīs komunikācijas, kas īsti nav ēkas izmaksas, un izdalīju ar ēkas kvadratu, kas ir 650 kvadrātmetri.
Šim konkrētajam objektam, ja jūs runājat,
jā,
sanāk 4000. Un kas ir tie 3500?
Tie ir kontroltāme, un kontroltāme ir bez šīm komunikācijām. Tās ir tīri pašas ēkas izbūve.
Jā, un vidēji valstī cik šobrīd?
Ja nemaldos ap 2000. Bet tas ir, nu, kaut 2-3 tūkstoši, man liekas.
Tad kur tu tas sadārzi? Mēs divreiz dārgāk sanāk būvēsim, ja, tagad? Ja tā es pareizi saprotu, nu, 2000 un 4000 ir no atšķirība divas reizes, laikam ir. Kur tas suns ir aprakts, es tā īsti nesaprotu.
Es varu minēt, ka tie varētu būt materiāli, kaut kādi, nu, tas viss ir koks, nu, nevis viss ir koks, nu, ēkas ir paredzēts koka ēkas, iespējams, tas radus to dārdzinājumu.
Tāpēc, ka mums ir konkrēti šis te konkrētais projekts jārealizē, ja, kur ir šīs te dārgajie materiāli, tā sanāk, ja?
Nu jā, šī konsultāme ir šī, tas, tā uzņēmuma, kurš izstrādāja to būvprojektu, viņš arī ir sagatavojis paredzamās līguma cenas koptāmi, kurās ir visas šīs lokālās tāmas, katram dzīvoklim. Tās ir viņa tā kā paredzētās izmaksas. Protams, tas laika gaitā var mainīties, un tas ir tikai šī viena projektētāja izmaksas.
Bet jūsuprāt, nu, būvniecības iepirkuma rezultātā šis skaitlis tāds arī varētu būt, vai runa, vai ar kolēģiem konsultējoties, vai viņam tomēr nav jābūt mazākam? Vai tiešām tik liela cipara varētu būt?
Jāņem vērā, ka tas būvniecības iepirkums būs nākamā gadā nogalē. un kas tad ar tām cenām varētu būt, jo šī lokālā tām ir sagatavota 22. gada 28. oktobrī. Viņa jau ir gadu veca. Un runājot par iepirkumu, tad nu, mans minējums ir, ja tiešām būtu šī atsaucība no citām pašvaldībām, tad visu šo ēku būvdarbību puslīdz notiktu vienlaicīgi. Un iespējams tas radītu kaut kādu konkurenci būvnieku vidū, un tad tā cena varētu arī samazināties. Bet tas ir tikai mans minējums, un tad nu, pēc tā konstatācijas par to, ka cits pašvaldības nemaz tā nerāvi piedalīties. Nu, tad...
Jā, paldies par atbildi, jā, šobrīd, paldies par atbildi.
Anna, es laikam apsteigšu Karīnu ar jautājumu. Cik tad ir kopējā kvadratūra visam šim projektam?
¥1950.
Ā, un 650 ir viena māja.
Jā. Nu, tur 651 komats kaut
jā.
Kas.
Labi, paldies, Karīna, tavs jautājums. Karīna, tev nebūs jautājumu? Karīna? Būs? Ā, tu rēķini, nu, varbūt Dats, tikmēr tu uzdod jautājumu.
Jā, labdien. Man Annas kundzes jautājums. Ļoti skaists un vērtīgs projekts tas būtu mūsu novada iedzīvotājiem, bet cik cilvēku šo varētu pakalpojumu baudīt šī projekta ietvaros?
Tātad tur tiks izveidotas 48 gultas vietas, paredzētas vienlaicīgi 48 cilvēkiem. Cik kopumā šo pakalpojumu cilvēku saņems, es domāju, daudz vairāk. Nu, tas ir, ka klienti mainīsies laika gaitā.
Jā, paldies, bet tātad šīs kopējās kvadratūras ietvaros tie būtu 48 patstāvīgi iedzīvotāji.
Jā.
Paldies. Jā, lūdzu, Karina, varbūt uzdod jautājumu.
Jā, paldies. Es paskatījos to Šampētera namu iesniegto, nu, teiksim, to vizualizāciju projektu. Jūs sakat, kāda tur ir kvadratūra, jo tajā pirmā titula lapā ir rakstīts kopējā kvadratūra. Tas ir vienai mājai 653 kvadrātmetri.
Jā.
Tas ir vienai mājai. Ā, nu skaidrs, bet jebkurā gadījumā, ja pat, ja tas ir vienai mājai, tas salīdzinot kopējās izmaksas, mums iznāk, nu, piemēram, salīdzinot ar Rīgas centra dzīvokļiem, kur kvadrātmetrs ir ap 3000 maksimums, ja, tas ir Rīgas centrs, un citur ir mazāka, nu, maksimums līdz, tad mūsu izmaksas ir stipri lielāks, vai tā nav?
Nu, tās izmaksas ir, tās neesmu, es izdomāju, tās ir izmaksas, kuras es esmu ierakstījusi balstoties uz šo izstrādāto projektu un izstrādāto kontroltāmu.
Bet, nu, jebkurā gadījumā kopējās projekta izmaksas ir ap 7 miljonu.
Jā.
Jā. Un lielākā daļa no tā ir pašvaldības finansējums.
Mazākā puse sanāk.
Nu, ar visu PVN, vai tad sanāk mazākā puse?
Nu, tad šobrīd projekta kopējās izmaksas ir 7 miljonu 329 tūkstoši 548. pašvaldības izmaksas, tīrās pašvaldības izmaksas ir, kurās ir ietvērts gan PVN,
Apmēram, jā.
ir
Jā,
3,
nu.
3 miljoni 509 tūkstoši.
Jā, nu nedaudz mazāk pa pusi, bet jebkurā gadījumā tā summa ir pieklājīga, ievērojama. Labi, paldies pagaidām.
Anu, man tāds jautājums ir hipotētisks. Jā, konkursa rezultātā cena ir lētāka. Kā tad dalās izmaksas?
Tad viņas, es domāju, ka viņas noteikti nebūs lētāks par to, ko mums atvesļošanās fonds dot, bet tad viņas samazināsies, jo cena iepirkuma rezultātā būs lētāka, tad arī izmaksas samazināsies.
Es to sapratu, bet kā, kas, kuram samazinās izmaksas? Mums pašvaldībai?
Pašvaldībai.
Tātad tie to lielāko daļu mums dod, un pārējo mēs piemaksājam, ja?
Jā.
Labi, paldies. Jā, Valk, lūdzu, jautājums jums.
Jā, es gribēju jautāt, mēbeles aprīkojums ir šajā cenā iekšā, vai tas vēl papildus?
Jā, ir iekšā arī mēbeles un aprīkojums. Tā es tūlīt vēlreiz pārliecināšos.
Kur to var redzēt, jā?
Konsultāmē ir lokālā tām 1.8.
Kā šātrumā laikam neatradīšu, varbūt, ja var palūkt nocitēt, kas tur rakstīs.
Kur tieši, kas sesaprat jautājumu?
Nu, tas aprīkojums, kā viņš ir nosaukts? Ir pārliecība, kur tiešām visas mēbeles tur...
Mēbeles tur, un iekārtas lokālā tām numur 1.8, tas ir vienam dzīvoklim. Mēbeles, kurās ir 16 apakšpozīcijas, aksesuāri. Sākot ar paklājiem un galda lampām. Nu jā. Iebūvētās mēbeles, inventārs, karogu turētājs.
Un tad iepirkums mums būtu jāveic būvniecībai atsevišķi un aprīkojumam atsevišķi, vai tas būtu kopā jādara, kā tas ir plānots?
Tas šis jautājums būtu nedaudz drošiņi jāpapēt, vai var apvienot visu mēbeļu iegādu kopā ar būvdarbiem, vai tu atļauj publisko iepirkumu likums, jo tas ir tāds, nemācēšu uzreiz atbildēt. Bet, nu, vai tur pēc iepirkuma likuma, kā jāskatās, pēc tā ir jāvadās.
Bet to uz domas sēdu varētu lūdzu noskaidrot, nu, ar tas ar tādu jāns.
Jā, jā.
Jā, paldies, paldies, jā.
Paldies, jautājums lūdzu, Inese.
Es jau uzrakstīju, valsts jau pavaicāja šo te mani jautājumu, jo tās kvadrātmetra izmaksas varētu būt palielināts tieši tāpēc, ka aprīkojums ir specifisks, un arī šīs te interneta, ne, bet kāda to pasaka, visu to iekārtu savienošana tīklā un apziņošana un tā tālāk, tas arī viss ļoti specifisks un dārgi maksā. Varbūt tāpēc arī šis te kvadrātmetrs ir dārgāks nekā Rīgas dzīvoklī. Bet, nu jā, valsts jau to pavaicē, tāpēc man jautājumu nav.
Paldies. Vēlreiz Annai uzdošu jautājumu. Tu saki, koka māja. Tas ir domāts koka karkas. Nu, es godīgi teikšu, neesmu skatījies projektu. Tas koka karkas vai kaut kādu īpašu koka, kaut kādas koka būvi?
Koka karkas, teiksim.
Tā. Tas jau nesadādzina. Koka karkas nemaz nav nekāds dargāks. Vai...
Tas bija mans minējums.
Es sapratu, paldies. Jā, labi, jautājumu uzdod. Nē, kurš uzdod? Tā neviens. Specifisks un dārgs, laikam Māris raksta. Tev kaut kas ir piebilstams, Māri?
Nē, es tikai gribēju apstiprināt to, ka patiešām šis aprīkojums nav lēts, kas būs sākot ar funkcionālām gultām, skapīšiem, galdiņiem un tamlīdzīgām lietām. Tas ir diezgan liels izmaksas.
Paldies, Māri. Jā. Lūdzu, Valtu uzdod jautājumu.
Jā, kolēģi, gribēju vēl saprast, nu tā tad attīstības komitejā Māris minēja, ka praktiski visi baldonas sociālās aprūpes centri klienti būtu nu, tātad pēc pārvietotos uz šo objektu, ja viņš tiktu uzbūvēts. Kas ir plānots ar esošām telpām un aprīkojumu? Baldonē.
Es varu savu viedokli teikt.
Nē, nu droši vien, jā, ja, ja varbūt kāds ir plānojis un zina kaut ko vairāk, tad varbūt ir Anna ar smaidu, varbūt Anna zina kaut ko vairāk.
Bet... Nē, es plānojis neko neesmu, bet daļu noteikti no visas tās aprūpas centra ēkas varētu veselības pakalpojumiem baldonis izmantot. Sākot ar ģimenes ārstu praksu nodrošināšanu ar atbilstošiem kabinetiem, lai viņi varētu visi reģistrēt, kuri, kā jau Jaruma kungs teica, drīz tuvākā nākotnē būs ļoti problemātiski pārģistrēt šos kabinetus. Un arī domāt par citiem, varbūt, pakalpojumiem baldonē pieejamiem. Tas ir tikai mans viedoklis. Varbūt ir kādam vēl kaut kas cits.
Jā, jā, es nezinu, īpašumu pārvaldu vai... A, nē, ēka šobrīd ir Mārim jānodot esošā.
Jā.
Praktiski. Jā, paldies pagaidām, kolēģi.
Paldies par jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, vai kāds vēl kāds vēlas kaut ko uzjautāt, jo pagaidām neviens pieteicies nav. Ja jautājumu nav, tad slēdz jautājumu sadaļu. Debates varbūt.
Es varbūt varētu.
Jā, lūdzu, droši debatē. Jā, Ines.
Jā, situācija ir ļoti, tā teikt, ļoti stipri jāapdomā un līdz domas sēdē es vēl arī domāšu, bet katrā ziņā projekts ir, jā, tas būtu ļoti liels, labs ieguldījums Baldonis tieši sociālās sfēras sfērā, jo kā jums zinat, mūsu dzīvojamais fonds ir ārkārtīgi, nu, tā teikt, ļoti sliktā stāvoklī, kurā mēs savus sociālā dienesta klientus varam ievietot. Un arī sociālais aprūpas centrs, kurā tajā telpās, kur viņš ir izvietojies, tur viņiem ir ļoti šauri. Un istabiņas, protams, ir vairs neatbilst mūsdienu prasībām, jo teorētiski katrā istabiņā vajadzētu būt šiem te senmazgliem un visām veidināšanām, visām iekārtām, kas mums tur nav. Līdz ar to es, protams, arī, un arī sociālā komiteja, mēs kopumā mēs atbalstījām šie projekta virzību tālāk, jo ņemot vērā tiešām to, ka vieta ir ideāla, un kā jau Māris arī iepriekš teica, ja sociāla aprūpas centrā varētu palikt pacienti, kas nevar paši pārvietoties, kuriem ir grūtības ar pārvietošanos, tad šajos te kotedžās, protams, varētu dzīvot tie klienti, kuri spēj paši pārvietoties, paši aiziet līdz doktorātam, paši aiziet līdz veikalam un kultūra centram. Tāpēc es dotajā mirklī gan sociālā komiteja atbalstīju šo lēmumu projektu virzību tālāk, gan es arī aicinātu arī citus atbalstīt šo projektu. Paldies!
Paldies, Ines. Māris redz tavu rociņu, bet, diemžēl, jautājums sadaļas slēgta un debatēs piedalās tikai deputāti. Tāpēc, ja tu gribēsi kaut ko izteikt, kādu kaut ko pateikt, tad tu noteikti to varēsi domas sēdē, kur gan tavu klātbūtni būs vajadzīga, jo tur noteikti arī būs daudz jautājumi. Paldies, kolēģi, vai ir vēl kāds, vai vēl kāds gribas grib piedalīties debatēs? Karin, jā, lūdzu, Karin.
Jā, jebkurā gadījumā tad, kad mēs runājām par to, ka mums tā centra te vajadzētu, es biju ar, kā tautā saka, rokām kājām par. Jo uzskatu, ka gan vieta ir ļoti piemērota, gan arī tas, ka ir Eiropas finansējums, tas viss, protams, bija ļoti jauki. Bet jo ilgāk domāju, jo māc man lielākas šaubas. Protams, ja mēs varētu ar to sākotnējo ciparu, kas nāk no Eiropas, tikai maksājot pieslēgumus un PVN tikt galā, tad es piekristu un teiktu, jā, tas iekļaujās, nu, tādās, teiksim, zināmās normās, kādas ir šobrīd celtniecības izmaksas Latvijā. Es papētīju, par kādām summiņām pārdod, piemēram, Rīgas centrā dzīvokļus un kvadrātmetru cena, Ir no 2 līdz 3 tūkstoši. Nu, dažādi tur, protams. Tas ir ar visu to jau virtuves aprīkojumiem, ar labi iekārtotu teritoriju, ar garāžām pieejamām un tā tālāk. Un tad man radās, protams, jautājums 4 tūkstoši uz kvadrātmetru. Es neredzu iemeslu tam sadārdzinājumam, tikai tās specifiskās tehnoloģijas un specifiskās iekārtas, vai tās dod šādu te tik milzīgu sadārdzinājumu. Mēs jau varam cerēt, ka iepirkuma rezultātā tik augsta tā cena nebūs, bet es gan ļoti šaubos, vai tas tā notiks. Ņemot vērā to, ka arī būvniekiem šis būs pietiekami gards kumos, lai to paņemtu un maksimāli nopelnītu. Jo galu galā jau arī tie būvnieki, kas Rīgā attīsta dzīvojamo fondu, bez peļņas jau nu, neko nedara. Līdz ar to es šobrīd esmu nu, tādā, kā lai saka, ļoti divējādā situācijā, kur ir grūti izvēlēties. No vienas puses ir šī patiešām vajadzība, un no otras puses ir šīs ļoti lielās izmaksas, kas 30 gadu garumā kā kredīts gulsies arī uz pašvaldības pleciem un pilnīgi iespējams liekas mums realizēt kādus ārkārtīgi nepieciešams projekts, jo es redzu jau tuvākā nākotnē, ka būs atkal vajadzība pēc jaunas skolas, būs vajadzība pēc jauniem bērnu dārziem, mums joprojām ir nesakārtotas ielas un ceļi, un ļoti daudz citas vajadzības. Un tādēļ es acīm redzot šodien vēl neesmu gatava pateikt jā, un visticamāk atturēšos. Paldies!
Paldies. Tad debatē Valts, lūdzu.
Jā, paldies. Kolēģis jau diezgan daudz teicu debatēs attīstības komitejā, bet atļaušos daļai atkārtoties, jo arī esmu iesniedzis šo priekšlikumu, lai mums būtu, teiksim, lielāka skaidrība par mūsu pašvaldības finanšu iespējām. Un tas priekšlikums ir par to, kad domas sēde būtu sagatavojama saistību tabula ar visiem tuvākajā nākotnē plānotajiem lielajiem pašvaldības būvniecības projektiem. Kā jau Karin minēja, tās būs skolas, bērnu dārzi, kultūras nami, nezinu, būs vai nebūs. Ja? Droši vien, kad ar šo projektu viens vai otrs kultūras nams varētu, teiksim, tā nerealizēties, iespējams, ka, ja? Nu, tas ir jāņem vērā, vai kaut kādi peldbaseini vai kaut kas. Nu, tās ir tās lietas, kas mums būtu jāskatās kopumā. Bet neapšaubāmi vajadzība ir pēc šāda objekta, pēc sociālās jomas ēkām, pēc sociālās palīdzības iespējām novadā. Tikai, nu, kā jau mēs komitejā fiksējām, tad nu, šis ieguldījums nenosegs visas vajadzības, diemžēl. Ja mēs pareizi saprotam, ja pareizi esam saskaitījuši, tad ar šo jau mums nepietiks pēc tiem 20 gadiem, ja kredīts ir uz 20 gadiem, ja es pareizi atceros, ja, vai pat vēl vairāk. Nu, tas ir jāņem vērā. Otrs bija šis te kaķīšu faktors, ja, šobrīd. Nu, ja mēs ieguldītu 3,5 miljonus kaķīšos, tad varbūt tur mums būtu atpelnīšanās iespējas vismaz, jo šajā projektā es saprotu, ka pelnīt nedrīkstēs, ja, atpelnīt ieguldījumus, ja es kaut ko nejaucu. Ja. Ja es pareizi sapratu, tad šeit tarifā likt, ja tā var izteikties, tarifā šīs te izmaksas laikam nevar, bet to droši vien es pajautāšu domas sēdē, man būtu lūgums, teiksim, arī līdz domas sēdē to vēl vienreiz noskaidrot, jo tas arī bija viens no faktoriem, kur sākumā mēs diskutējām, ka varbūt būtu vai, nu, teiksim, pieprasījums arī no citām pašvaldībām vai kaut kā tā. Tad šobrīd es saprotu, ka mums tur tādām, teiksim, kaut jau nelielām atpelnīšanas iespējām vispār nav iespējas, ja, un pareizi, kredīts laikam bija pat uz 30 gadiem, ja, šeit nevis uz 20 vai 25, tas ir vēl kā lai saka, trakāks cipars, un ja mēs saskaitīsim kopā atdodamo procentu summu, kas būs jādod tikai procentos, tad vai tikai šeit nesanāks tas gala cipars tāds, nu, teiksim, ko pat skaļi būtu nērti nosaukt, jā. Tā kā, nu, tās ir tās lietas, kas man nedaudz šobrīd nav skaidrs, tas pats par uzturēšanas jautājumiem. Tad šis mums tātad prasītu arī personāla skaita palielināšanu, ja es pareizi saprotu šobrīd, jā, sociālajā aprūpes centrā. Tas prasītu ēkas uzturēšanu. Par ēkas uzturēšanu mēs laikam šeit nekur neesam runājuši vēl, jā, cik tas mums prasītu. Jo neapšaubām viņi būs, jā, tātad gan apkure, gan uzturēšana, gan un viss šīs te, nu kā jebkurai ēkai. Nu jā, un pats interesantākais ir tā atpelnīšanās iespēja, jo ja kaķīšos mēs ieguldītu, tad es saprotu, mēs varētu piedāvāt pakalpojumu arī citu pašvaldību nu, klientiem, ja tā drīkst izteikties. Šeit laikam tas atkrīt, ja es pareizi saprotu, jā, visā tajā nu, tajos nosacījumos. Tā kā... Nu, tāda ir mana apsvērums šobrīd īsti nevar saprast, jā, jo trūkst informācijas, kā būtu pareizi saimnieciski pareizi šādā situācijā rīkoties. Tas, kad ir iespējams piesaistīt naudu ārpus budžeta, tas, protams, ir apsveicami. Tur, nu, it kā no tāda uz pirmā acu uzmetiena būtu jādara, jā, būtu jāņem. Bet tad, kad nonāc pie tikpat liela finansējuma pretī un saprot, ka, pieņemsim, Ķekavas sporta zāli mēs būvējām pa minimumam, jā, visu sagriežot, apgriežot, ko tik varam, ka tik lētāk, nu, šeit taisīt, teiksim, kaut ko ekskluzīvu tajā, nu, arī tā kaut kā salīdzinoši, nu, tā, nu tā, tāds jautājums rodās neviļas, jā. Nu, tās ir tās lietas, uz ko gribētu saprast, jā, bet pats svarīgākais ir, vai mums paliks līdzekļi un aizņemšanās iespējas citiem objektiem, jā, kā jau es minēju, skolas, bērnudārs, iespējams kultūras nams, un kas mums vēl būtu lielie objekti, varbūt sporta laukums kaut kāds, nu, teiksim, ārā sporta laukums, kurš šobrīd arī, nu, vismaz Ķekavā mums nav, jā, pašvaldībai. Tātad Baldonē mums ir, Baložos ir, Ķekavā nav. Daugmalē būs, jā, paliek Ķekava tikai, kurai nav. Tā kā, nu tie ir tie jautājumi, ko es gribētu uz domas sēt, lai šajā saistību tabulā viņi parādītos. Paldies, kolēģi.
Paldies, Valt. Andrejs, es teikšu tev to pašu, ko Mārim. Debatēs piedalās deputāti. Tāpēc piedod. Vai ir deputātam kādam vēl vēlēšanās piedalīties debatēs?
Es vēl lētu piebilst.
Jā, es lūdzu otru debatu.
Jā, otra debata nebūs gara, protams, kad par ko, kas man lika noslēgties ar domu, ka par labu šim projektam ir tas, ka mums visu laiku nepārtraukti atduramies pret telpas trūkumu jautājumu. Tad šis objekta būvniecība un saca pārvietošana, tas tiešām ir svarīgs moments, kad ir atbrīvosies telpas ārstniecības personām un citiem pakalpojumiem, kas mums ir liels deficīts Baldonē. Un arī Ķekavā, protams, visur tas ir deficīts. Jā. Paldies. Un vēl, varbūt es gribēju piemetināt, ziniet, komiteja, protams, ir, mums ir, tā ir darba sapulce, varbūt tomēr Pūriņas kundzei varētu ļaut izteikties un neievērot tik ļoti šos te rāmjus, reglamentu rāmjus, bet svarīgos jautājumos tomēr ļaut Pūriņas kundzei izteikties. Tas būtu mans lūgums.
Nu, grūti atteikt, te vidas, jā, labi. Anda?
Man nebūs debatas, man ir jautājums precizējums, jo attiecīgi, ja tiek uzdot, nu, teiksim, ir tiek izvirzīts priekšlikums, kurš ir pozitīvā gadījumā būs man jāaizpilda, tad es gribētu tomēr saprast, kas ir domāts ar to, ko vēlas redzēt saistību tabulā, vai tas ir tas, kur pieņemti domas lēmumi, jo faktiski citas lietas pašlaik nevar paredzēt, nu, ja pretējā gadījumā ir viss investīciju plāns, kas ir vairāk miljonu apmērā paredzēt, ir nu, tad līdz ar to, tad vai tiešām viss investīciju plāns ir domāts, ka man ir jāliek, jo es šobrīd nevaru jums pateikt, kādu nākotnes plānu paredzēt. Šobrīd var tikai iekļaut to, kas ir domas sēdes lēmumiem pieņemts.
Nu jā, vēl tad varbūt precizē, ko tu vēlies.
Nē, protams, ideāli būtu, ja būtu tas, ko Anda min, kas mums viss ir attīstības programmā, bet programma minimums ir vismaz tas, kas ir ar domas lēmumiem jau šobrīd pielēms. Tātad, nu, konkrēti, pieņemsim, Balošu bērndārs, Tītūras bērndārs. Es saprotu, šeit nav viņš iekšā, ja, šobrīd. nu, kaut vai lai tas parādās. Tad mums bija tāds runa par teiksim, sporta tādu būvi, nu, saucamo burbuli, ja, kaut vai, ja. Viņš laikam nav pielēmts. Nu, protams, nu, nevar Andrejs pat droši vien uzdot, jā, jo es īsti arī nezinu, bet, bet pieņemsim Ķekavas sporta zāli, kas šobrīd ir, jā, kas ir, nu, kas, kur iepirkums ir beidzies, kā tad Pīturgas bērnu dārs. Kas vēl, kolēģi, varbūt kaut kas nāk prātā? Ā, mūsu sporta namu siltināšanas projekts, jā, kas ir Ķekavas, varbūt pie skola, ā, Katlakalna skola mums laikam ir tur iekšā, ja vai nav, Anda, es īsti nezinu, ja. Nu, vismaz šie te lielie, un tad jau mēs to redzēsim, un droši vien vismaz būs materiāls, ko mēs varēsim papildināt, ja, ar tiem pārējiem, ja. Daugmals objekti lielie, ja, kas plānojās, nu, es nezinu, lieli, nelieli, un visādi tur parādās, ja. Un nu, tādas lietas, ja. Kaut vai tas pats, nu jā, sporta laukums arī, kas mums ir kā pavīr kaut kur. Nu, bet minimums būtu tas, Anda, protams, kas ir ar domas lēmumiem šobrīd apstiprinās. Jā, paldies.
Paldies, Valda. Anda, uzdevums skaidrs?
Nu, vairāk vai mazāk skaidrs, jā.
Paldies. Nu, ja kaut kas vēl noprecizējams, domāju, ka jums ir vienam otru telefons varēsiet sazvanīties. Jā, kolēģi, vai vēl kāds vēlas debatēt? Ja nē, tad slēdzam jautājumu sadaļu. Nu, es arī laikam piekrītu šeit vairākumam, ka pati doma ir atbalstām un lieliska. Bet kā viss, laikam mulas un izmaksas lielās, kuras es ceru, ka nebūs tik lielas. Bet, nu labi, tad slēdzu jautājumu sadaļu un lieku uz balsošanu Valta Varika priekšlikumu uz domas sēdi sagatavot saistību tabulu ar visiem tuvākajā nākotnē plānotajiem lielajiem pašvaldības būvniecības projektiem. Aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, kolēģi, par 10. Atbalstīts vienbalstīgi. Pret atturs nepiedalās nav. Tad aicinu uzsākt balsošanu par pašu lēmumu projektu. Paldies, kolēģi, par 2-1 atturas 7. Priekš lēmprojekts noraidīts, bet iet uz domas sēdi, vai ne? Jā. Tad sākam skatīt nākošo jautājumu par nekustamā īpašuma slokas iela. A, skolas iela 15, Baltonē, Ķekavas novadā atsēnāšana. Ziņotājs Vinete Alviķe, lūdzu.
Jā, labdien. Esam saņēmuši apbūvēt zemes gabala nomnieces iesniegumu ar lūgumu atsevināt zemes gabalu, uz kura atrodas iesniedzēja piederoša zemes grāmatā reģistrēt sēku būvju īpašumus, kas sastāv no dzīvojamās mājas. Tātad zemes gabala platība ir 1094 kvadrātmetri, tad zemes gabals tika novērtēts. Tā tirgusvērtība ir noteikta 8200 eiro, savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 8400 eiro. Iesniedzēja ir izteikusi vēlmi šo summu nomaksāt ar atliktajiem maksājumiem 5 gadu laikā. Līdz ar to ir noformēts lēmprojekts par zemes gabala atsevināšanu par šo nosacīto cenu. Ar šīs summas nomaksu līdz 2028. gada 30. oktobrim. Tas no manis viss. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Paldies, Vineta. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, atslēdz jautājumu sadaļu, debates. Lēdzam debates. Aicinu uzsākt balsošanu. Peļgalniekungs, jūsu balsi. Paldies. Atbalstīts vienbalsīgi. Jautājums dodas uz domas sēdi. Uzsākam skatīt pēdējo Finanšu komitejas jautājumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai un deleģēšanas līguma apstiprināšanu. Lūdzu, Juri, ziņo.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Tad par minēto lēmumu. Centīšos mazliet ievada daļā izstāstīt, kas tas tāds, jeb atgādināt faktiski, kas tas tāds vispār ir un kāds darbojās.
Aizgājās taurīte gandrīz.
Nu jā, bet šeit...
Vinete, izslēdz lūdzu skaņu.
Vai?
Jā, tad šeit es koplietojos ekrānu, lai mēģinātu labāk izskaidrot. Tad tas, ko jūs ekrānu faktiski redzat, ir pārlūk programma, mikrostacija, kurā tad ir šobrīd bijušā Ķekavas novada kadastra karte. Lūk, un tā augstas detalizācijas informācijas sistēma, nu, priekš tāda vienkāršāka lietotāja, to mēs saprotam ar vārdu topogrāfiju. Un mums šobrīd Ķekavā, bijušajā Ķekavas novadā, šis te datu uzstārētājs ir mērniecība datu centrs, savukārt Baldonas novadā ir SIA Taylors. Lūk, Ķekavas novada bijušajā administratīvā teritorijā, tad šie te dati ir pārlūkojami šādā lūk interfejsā, kur mēs jebkurā brīdī, jebkurā vietā varam viegli pieslēgt esošos topogrāfiskos datus un apskatīt ielās, kur tad ir ūdensvads, kanalizācija un tā tālāk. Bez tā ir iespējams viegli pieslēgt gan teritorijas plānojumu, gan arī pieņemsim dažādu informācijas tinus un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, tā ir tā augstas detalizācijas topogrāfijas informācijas sistēma. Jebšu šie topogrāfijas dati. Kas ar viņiem ir jādara? Tad mērot cilvēkam jebkurā vietā topogrāfiju, topogrāfija izstrādā pēc ministra kabineta noteiktajiem noteikumiem. Tātad tur ir sava slāņa, līmeņi, apzīmējumi un tā tālāk, tā tālāk. Tad, kad mērnieks šo te topogrāfiju uztais, viņš viņu sniedz iekšā, viņas mērniecības datu centrā. Mērniecības datu centrs apstrādā šo te informāciju, pārbaudē, viss ir uzmērīts korekti, vai viss nepieciešams skaņojums saņemt, vai viss līmeņi atbilst vajadzīgajam un ievieto šajā konkrētā datu bāzē, kur jau pēc tam, caur tiešsaistes, mēs kā pašvaldība šo informāciju varam izmantot un redzēt. Tas ir par šo te sistēmu īsos vārdos, kas tas tāds ir un kā tas veidojās un kā tas izskatās. Šo savu funkciju valsts mums deleģējuši piet 12. vai 13. gads apmēram, kad valsts uzlika par pienākumu to darīt pašvaldībām. Uz to brīdi, tad, kad šo funkciju pašvaldībai tika deleģēta, pašvaldība skatīja, apvērtēja savus iekšējos resursus vai to pašvaldības šie te spēki pietiks, lai minēto datu bāzi uzturēt, veidot un pilnveidot. Uz to brīdi Ķekavu novads izvēlējās tomēr skatīties uz ārpakalpojumu, jo tāda resursa iekšējā, lai šo datu bāzi uzturētu, pilnveidotu, sekot viņai līdz, nebija. Un nav arī šobrīd. Un tāpēc, kā 2013. Gadā, tā arī šobrīd tiek piedāvāts šo funkciju deleģēt kādam uz ārpus. Vai ir iespējams šo datu bāzi uzturēt šobrīd pašvaldībai? Jā, tas ir iespējams. Kas ir vajadzīgs, lai to darītu? Vajadzīgi vēl 2-3 cilvēki klāt, kas ar šo te lietu nodarbosies, tātad ir papildus līdzekļu algām vajadzīgi, darba vietas vajadzīgas un datoru programmatūra vajadzīga, kā arī šī te cilvēku, kam ir šāda veida pieredze. Lūk, un viss šis te kopums, mums liek tomēr skatīties, kad šo uzdevumu būtu jādeleģē kādam citam. Kā jūs arī sākumā minēju, bijušajā Tiekavas novadā šos te datus uztur mērniecību datu centrs, savukārt Baldonis bijušajā novadā to dara Sijā Tēlors. Tātad faktiski šis te sagatavotais lēmuma projekts ir par šo te visa novada šī brīža jaunā novada administrācijas, jaunā nomada administratīvās teritorijas uzturēšana nodot Sijā mērniecību datu centra pārziņā. Kāpēc tieši Sijā mērniecības datu centrs, kāpēc nepieņemsim Sijā Taylors vai nezinu, nu, vēl kāds cits, kas to varētu veidot. Kāpēc mēs Sijā Taylors? Tāpēc, ka iepriekšējā periodā, kad par šo jautājumu runāja, apmēram 2001. Gads pēc novada apvienošanās, līdz galam nebija skaidrs, kā šo procesu visveiksmīgāk novadīt. Nebija arī tādas laba piemēra no kaimiņu novadiem. Tāpēc pašvaldība izlēma atstāt mērniecības datu centru, lai uztur Jakavas novadam, kā tas bija līdz šim, un Baldonai paliek šis tas Taylors, kā tas arī ir līdz šim. Kas ir mainījies uz šo brīdi? Uz šo brīdi ir jau zināma pieredze, kā pašvaldībām risināt šo jautājumu par pamatu. Mēs esam ņēmuši Mārupes novada pašvaldību, kur līdzīgā veidā arī ar mērniecības datu centru šos te līgumus ir pārslēgus. Un mainījies ir tas, kad ar mērniecības datu centru mums šis deleģējuma līgums beidzās novembra beigās. Tāpēc mēģinot rast tādu labāko risinājumu un pārskatot šo te līgumu. Šobrīd tad sagatavots lēma projekts par šo te deleģējuma līgumu slēgšanu mērniecības datu centru. Sāku stāstīt, kāpēc tad ar datu mērniecības centru nevis ar Sijā Tēlora. Tāpēc, ka pašam Sijā Tēloram nebūs tik liela resursa, lai pirmkārt apkalpot visu Tiekavas novadu. Un arī lēmuma projekta konstatējošā daļā, ko tad esam mēģinājuši vērtēt, kuram, nu, kurš tad būtu vispiemērotākais, tad, protams, šī izvēle šobrīd kritus par labu mērniecības datu centram, jo viņam ir atbilstoša pieredze, reputācija un resursi, lai tā tad šo te visu datu bāzi uzturētu gan Tiekavas novadā, gan arī šobrīd Baldonas novadā. Jā, kas tad notiek ar šo te Sijā Tēlors? Ar Sijā Tēloru vairs minētais līgums pagarināts tad netiktu. Nākošais jautājums klāsts, kāds mīnus vai kāds plus no visu šī te veidojās, plus veidojās tāds, ka ir ērti lietojama šī te visu kopējā pārlūku sistēma. Tā ir tāda pat būtu arī par Baldonas novadu, kā es šobrīd šeit rādu par Tiekavas novadu. Mīnus, protams, ir tas, kad savulaik, tad, kad tika slēgts šis līgums Baldonai ar Sijā Tēlors, viņam ir ievērojams zemāks šīs cenas, par pakalpojumu nekā tas ir Ķekavas novadā. Jā, tas būtu acīm redzot laikam viens no lielākajiem mīnusiem, bet tomēr viss tas kopums datu uzturēšanā lietojuma ērtumā ir tas arī aspekts, kad tomēr būtu jānoslēdzās par labu mērniecības datu centram. Jā, un par to arī sagatavots šis lēmuma projekts. Ja ar kādu jautājumu mēģināšu atbildēt, bet visā citā tomēr aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Juri. Jautājums Valtam Varikam.
Jā, paldies. Juri, atgādina lūdzu par to deliģēšanu. Tātad te nekāds tā kā konkurss vai tādas lietas nebija vajadzīgs. Es nedaudz tas piemirsis. Mēs varam vienkārši uz konkrētu tam uzņēmējiem, ja tā var teikt, deliģēt ja, šo lietu. Kā tur tas juridiskais pamatojums? Tur viss ir kārtībā.
Jā, šis, ņemot vērā, ka šis ir deliģējuma līgums, tātad konkurss kā obligāts priekšnosacījums nav nepieciešams. Ņemot vērā arī to, ka šī iepriekšējā sadarbība ar mērniecības datu centru bijusi ļoti veiksmīga, tad ar viņu mēs arī šo līgumu tā kā turpinām, ja pārslēdzam tālāk uz priekšu. Es nezinu, varbūt var mēģināt Zvaigznes kungam vēl palūgt nokomentēt, bet nu, ne, atsevišķi konkurss nav obligāts priekšnosacījums.
Jā, varbūt Jānis jau var palūgt pāris vārdus, Jānis.
Jā, diviem vārdiem pietiks, tad ok. Tātad deleģēšanas līgums ir līgums tātad publisko tiesību jomā. Savukārt pakalpojumu līgumu, ko slēdz, teiksim, par skolas būvniecību, ir līgums privāto tiesību jomā. Un atbilstoši arī ministrijas skaidrojumam, varam attiecībā uz publisko tiesību līgumu deleģēšanas līgumu, publisko iepirkumu likums nav piemērojams. Tāda ir mana atbilde par to, vai ir vai nav jārīko šis konkurss. Ja pašvaldība spēja pamatot to, kāpēc viņi slēdza konkrēti izvēlēto personu līgumu, tad attiecīgi tas ir iespējams. Līdzīgi kaut vai kā ar balošu siltumu par siltumu apgādes nodrošināšanu. Tur arī nebija konkursa.
Jā, paldies, Jāni. Vēl man viens jautājums, Juri, par tiem izcenojumiem. Jā, tātad privāta personas, ja vēlas iegūt šo informāciju, tātad mums ir klāt izcenojums. Te viens pat vēl no 13. gada, izrādās, pat ar kaut kur redzētu parakstu. Par tiem izcenojumiem, lūdzu, izstāsti, kāpēc tieši tādi un kāpēc mēs nevaram tagad, ja tā var izteikties no kaut lai zemāk, jā, vai varam?
Ja būšu atklāts, skatoties jūsu godīgajās acīs, šie izcenojumi nokaulēt zemāk nevar tikt itin nekādīgi. Tas, kas visticamāk notiks pie jebkuriem iespējamiem scenārijiem turpmāk, ir tikai šo te izcenojumu cenu kāpums. Kāpēc? Tātad šie izcenojumi ir izcenojumi, kas ir pie pirmreizējā līguma, kad viņš tika noslēgts 13. gadā. Tātad uz šo brīdi, tas ir apmēram no 9 gadi atpakaļ, šis līgums tika noslēgts un 9 gadu laikā šīs cenas nav tikušas pārskatītas. Arī faktiski 21. Gadā, jeb 22. Kad šie te saistošie noteikumi tika grozīti, tika noteikts, ka šīs cenas paliek nemainīgas. Bet ņemot vērā, 9 gadi ir ievērojams laika posms un inflācija ir ievērojama augus un darba algas ir cēlušās, kad es domāju, ka neizbēgami kaut kādā brīdī būs aktuāls jautājums par šo te cenu pārskatīšanu un šo te summu paaugstināšanu. Noteikti nevarēs būt tā, ka viņas paliek tādas pašas vai vēl zemākas. Jā. Tas ir tāds visam tam mīnus. Jā.
Jā, paldies, Juri. Tātad atgādina, lūdzu, mums ar saistošajiem noteikumiem bija šī izcenojuma apstiprināta.
Jā, viņi ir apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem. Tad, kad 13. Gadā, kad tika veidots šis te konkurss, tad tādi šie izcenojumi tika piedāvāti no pretendenta puses un tādi viņi arī palikuši nemainīgi, izņemot to brīdi, kad viņas pārreikināja uz eiro, tad manuprāt, uz kaut kādiem nopaļojumiem. Tur tās summas vienīgi varēja nosvārstīties, bet jā, tās cenas palikušas nemainīgas.
Paldies, Jūra, un pēdējais jautājums, kolēģis, ļoti atvainojos. Tātad privāta persona, jebkura var griezties pie šīs organizācijas ar lūgumu, ja, saņemt kaut kādu šo informāciju, un viņi nedrīkst atteikt, ja, viņam?
Jā.
Paldies.
Jā, paldies, Jūri. Vai vēl būs kādam jautājums? Nu? Nu, ja nē, tad slēdz jautājumu sadaļu. Debates. Slēdzam debašu sadaļu. Un tad uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Paldies, kolēģi. Atkal vienbalsīgi atbalstīts jautājums un dodas uz domes sēdi. Šis bija pēdējais jautājums. Tātad visi jautājumi izskatīti, ar to arī slēdzu šodien.